Гэта правабранша праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем нашы тэмы. 25 жніўня суд цэнтральнага раёна сталіцы пачаў разглядаць справу о прызнанні экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі на сайце 1863x.com. Судовае паседжанне не змагло пачацца своечасова. Пачатак працэсу сарвалі грамадскія актывісты, якія прыйшлі на працэс. Спачатку казалася, што судовы працэс будзе адкрытым, аднак прадстаўнік следчага камітэту выступіў з хаданіцтвам зрабіць судовы працэс закрытым. Нагадаю, самога адміністратара сайта Эдуарда Пальчыса, больш вядомага ў інтэрнэце як Джон Сільвер, на гэтым працэсе няма. Вядомы блогер знаходзіцца ў следчым ізалятары нумар 1 в сталіцы і чакае іншага суда. Што замінала прывесці яго якасці сведкі ў суд, даведаемся ад нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага, які прысутнічаў на судзе, пакуль ён праходзіў у адкрытым фармаце. Алесь, прывітанне.
Добрый день.
Эдуарда Пальчыса абвінавачваюць у распальванні варожасці і распаўсюдзе парнаграфіі. А ў чым абвінавачваюць сайт 1863X?
Вось гэты працэс, які быў сёння, гэта грамадзянская позва следчага камітэта і міністэрства інфармацыі менавіта да сайта. І гэты працэс папярэднічае асноўнаму працэсу па крымінальнай справе Пальчыса. Вось следчы камітэт палічыў некаторыя з матэрыялаў, апублікаваныя там экстрэмісцкімі, і вось адпаведна суд павінен іх такімі прызнаць, бо згодна беларускім законам толькі суд можа выявіць недзе экстрэмізм. Таму вось пакуль судзяць сайт, калі так вельмі спрошчана гаварыць, і пастанавілі, што вось прысутнасць аднаго з заснавальнікаў сайта і асноўнага яго аўтара Пальчыса там, ну, пакуль не патрэбная. Вось так выглядае.
То бок, прасцей кажучы, спачатку трэба прызнаць сайт экстрэмісцкім, а наступны крок гэта засудзіць яго адміністратара за вось гэты экстрэмізм і распальванне варожасці. Ну, вось лагічна хацелася б, каб ён гэты адміністратар нешта ў абарону сайта казаў, ці яму слова дадуць толькі сябе апраняць.
Ну, выглядае, што так. Але быў сёння адвакат, які меў права прадстаўляць і мае права прадстаўляць інтарэсы Пальчыса там, таму можна сказаць, што ў нейкім сваім выглядзе Пальчыс усё ж такі прысутнічае. Ну, і зноў жа тут ёсць складанасць, таму што сайт 1863x.com, ну, гэта не толькі справа Пальчыса, там цяжка высветліць, але там былі яшчэ іншыя аўтары, таму, ну, тут пакуль такі агульны працэс. Ну, некія паралелі можна правесці, напрыклад, з працэсам над альбомам «Беларусь прэс-фото», які быў некалькі гадоў таму, калі таксама вось менавіта альбом судзілі і прызналі яго экстрэмісцкім.
Зараз суд праходзіць ужо ў закрытым фармаце, а вось як мы будзем даведацца, што на ім адбываецца. Мы толькі будзем ведаць, як бы, вынікі гэтага судовага працэсу.
Так, будзем ведаць толькі вынікі, таму што адкрытым зробяць толькі абвяшчэнне рашэння суда, нават не прысуду, бо гэта грамадзянскае справаводства. Мы даведаемся толькі абвяшчэнне, мы зможам прысутнічаць на абвяшчэнні суда, але, ну, працэс не будзе доўгім, звычайна такі, можа быць, некалькі дзён, не выключаю нават, што і сёння ўжо будзе гэты прысуд вынесены. Вось, таму, ну, ніякіх падзей не будзе адбывацца, будуць зачытвацца дакументы, таму з аднаго боку, канешне, шкада, што ён закрыты, з іншага боку, гэта не той суд, дзе плануецца судзіць Эдуарда Пальчыса, які, ну, павінны быць адкрытым, пакуль так, прынамсі, гаворыць, там насамрэч будзе цікава. Тое, што адбываецца пакуль зараз, гэта такая прэлюдыя, падрыхтоўка.
Выглядае на тое, што зараз знаходзіцца з боку як бы Эдуарда Пальчыса толькі яго адваката, вось актывісты, яны правялі акцыю і пасля гэтага іх не дапусцілі на працэс, таму што ён ужо закрыты. Што там адбывалася?
Не зусім так. Актывісты з'явіліся сёння яшчэ перад пачаткам працэса, перад будынкам суда, разгарнулі там транспаранты, мелі. Ніхто ім асабліва не перашкаджаў, нават міліцыянты. Але адна з іх, адна жанчына, яна зайшла ў залю судовага паседжання і заняла месца суддзі, і там проста вот крэсла суддзі дэманстравала журналістам плакаты, власнаручна намалёваныя, размалёваныя, там створаныя, дзе там абвінавачвала ўлады ў перадузятасці. Вось,
ну, можна сказати, що це цілий перформанс був, такі громадського непідпорядкування.
Можна, можна.
І цікаво, чи не буде цей чоловік притягнутий до відповідальності, бо все ж таки...
Ні, не буде. Її попросили просто сісти з залі суда, є відео, я знімав відео, є на нашому сайті, можна поглядати. Жанчына адмовілася, у выніку суддзя прыняла рашэнне ў іншую залю просто перанесці паседжанне, і туды ўжо гэту жанчыну з плакатамі не пусцілі, але яна не была нават затрыманая, спакойна пайшла дадому, ніхто яе не чапаў. Такая лібералізацыя пакрысе дзейнічае ў гэтым накірунку.
Ну, тым больш, што зараз перадвыбарчая ідзе кампанія, і ўлада чарговы раз не хоча прыцягваць увагу да нейкіх такіх палітычных працэсаў. Ці можам мы гэты працэс акрэсляць як палітычны?
Ну, мы журналісты, магчыма, і не можам, але праваабаронцы ўжо заклікаюць назваць Эдуарда Пальчыса палітзняволеным і вязнем сумлення, таму, ну, пэўным ступені можна і такі тэрмін выкарыстоўваць. Ну, пакуль рана, я паўстрымаўся, таму што мы яшчэ не пачаўся асноўны працэс, і вось калі ён пачнецца, і там ўжо мы будзем мець больш інфармацыі, больш падстаў неяк і ацэнкі яму даваць.
Алесь, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі, які сёння прысутнічаў на судовым разбіральніцтве над сайтам 1863X. І, як вы чулі, на нашым сайце еўрарадыё.фм можна паглядзець відэа вось з гэтага працэса, тое, што адбывалася перад працэсам, і тады, калі працэс яшчэ быў у адкрытым фармаце.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.